Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Sündida. Kuidas saab täiskasvanud inimene uuesti sündida? Me teame, et sünd ja surm, need on inimese elukaares seotud. Ja kristliku elu vast kõige ainulaadsem selline juhtmõte on, et see algab surmaga, koguni kahe surmaga. Esiteks, Kristuse surm ristil, mis teeb võimalikuks meie uue elu, elu, mis on vaba saatana ülemvalitsusest, vaba patu hukkamõistust, vaba surmast kui patu karistusest. Kristuse surm toob lepituse Jumala ja inimese vahele. Ja teiseks, surm inimese enda minale, mis võimaldab meil vastu võtta elu, mida pakub Kristus. Ja selle tulemusel on meil võimalik sündida uude ellu. Nagu Kristuse surmale järgnes ülestõusmine, nii ei lõpe ka armutöö uskliku surmaga patule. Sündinuna uuele elule saavad eesmärgid uue suuna, jätkub kasvamine Kristuse armus ja juhatusel. Pauluse väljend käia uues elus tähendab otseses tõlkes jalutamist, vihjates harjumuspärasele käitumisele. See on igapäevane teekond. Läbi ristimise uuesti sündimine on osa saamine Kristuse ülestõusmise väest ja see annab kristlase elule uue kvaliteedi. Ristimine ei tähenda mingi tegevuse või suhte lõppemist, vaid see on pühendunud suhte algus, uut algust koos Jumalaga. Ristimine tähendab vaimulikku uuendust, vaimulikku tervenemist, uue südame sündi, mis on vastuvõtlik uutele väärtushinnangutele ja soovidele. Ja püha vaim on selle protsessi alustaja ja edasi viia. Aga kui sünnib laps, siis ta sünnib perekonda. Kogudust on Piiblis kujutatud mitme võrdluse kaudu. Kogudus on ihu, kus Kristus on pea ja meie kõik teised ihuliikmed. Kogudust on võrreldud ka templi või hoonega, kus Kristus on nurgakivi ja meie oleme need ehituskivid selles hoones. Üks võrdlus, millega kogudust Piiblis võrreldakse, on perekond. Ja see sobib imehästi kokku ka sündimise võrdlusega. Olen näinud, et üks päriselt hooliv ja armastav ja kokkuhoidev perekond muutub tänapäeval järjest haruldasemaks, kahjuks. Perekonna väärtusi küll igatsetakse, kuid need hääbuvad, sest ei suudeta oma isekusest üle saada. Aga olen ka näinud, et üks perekond suudab paremini ühtsust hoida ja kogeda, kui peres on keegi, kes on eestvedaja, kes on vajadusel läbirääkija, ka lepitaja. Ja kui mõtleme kogudusele kui perekonnale, siis koguduse perekonna liikmed nimetavad Jumalat oma isaks, üksteist aga vendadeks ja õdedeks. Ja Mõeldes Jeesusele Kristusele kui Jumala pojale, siis võime ju mõelda nii, et Jeesus on meie vend. Ja siin kohal tahan ma teile ühe loo jutustada. 15. sajandil elas Nürnbergi lähedal pisikeses külas 18 lapseline perekond ja 18 last. Ainult selleks, et oma suurele perele toitu lauale saada, töötas isa, kes oli elukutselt kullassepp oma poes peaaegu 18 tundi päevas ja tegi naabruskonnas muud tasuvat tööd. Vaatamata lootusetuna näivale seisundile oli kahel vanemal lapsel unistus. Nad mõlemad tahtsid oma annet kunsti vallas arendada, kuid teadsid hästi, et isal pole kunagi rahaliselt võimalik neid toetada. Et nad võiksid sinna Nürnbergi akadeemiasse õppima saada. Ja nii nad pidasid plaani. Pärast pikki arutelusid, mida nad pisasid öösiti, kui teised magasid, jõudsid nad kokkuleppele. Nad viskavad kulli kirja, et siis kumb siis nendest, et üks läheb õppima sinna akadeemiasse ja teine läheb tööle kaevandusse, et siis oma venda toetada rahaliselt tema õpingutes. Ja loosivõitja pidi siis esimesena minema sinna akadeemiasse ja kui ta lõpetab, siis nad vahetavad kohad, läheb teine õppima ja teine siis toetab teda rahaliselt. Nad viskasid seda münti ühel pühapäeva hommikul pärast kirikut Albrecht Dürer. See oli see üks vendadest, kes võitis viske ja sõitis Nürnbergi. Teine vend, Albert, jah, need on sarnased nimed. Albert läks kaevandusse tööle ja rahastas järgmised 4 aastat oma venda, kelle õpingud seal akadeemias olid peaaegu koheselt suur sensatsioon, sest Albrechti puugrafüürid, gravüürid, õlimaalid ja kõik muud tööd olid palju paremad kui enamikul tema professoritest. Ja kooli lõpetamise ajaks hakkas ta oma tellimustööde eest märkimisväärseid tasusid saama. Kui noor kunstnik oma külla naasis, pidas perekond Dürer oma õuemurul piduliku õhtusöögi, et tähistada Albrechti võidukat koju jõudmist. Pärast pikka ja meeldejäävat koosolemist, kus oli muusikat, naeru, tõusis Albrecht oma kohalt, seal laua keskosas, et tänada oma venda, kes oli tema õpikuid rahastanud. Ja tema lõpusõnad kõlasid nii, et ja nüüd, Albert, mu armas vend, nüüd on sinu kord. Nüüd võid minna Nürnbergi oma unistust ellu viima ja ma hoolitsen sinu eest, ma tasun sinu õpingute eest. Kõigi pead pöördusid Alberti poole, kes istus laua kõige kaugemas otsas. Tema nägu oli kahvatu, pea oli langetatud ja pisarad voolasid. Kui Albert lõpuks tõusis, pühkis pisarad, vaatas kõigile teistele otsa ja ütles vaikselt: "Ei, mu vend, ma ei saa Nürnbergi minna. Minu jaoks on liiga hilja. Vaata, mida need 4 aastat kaevanduses tööd on minu kätega teinud. Iga sõrmeluu on vähemalt korra puruks löödud. Ja viimasel ajal on mul parema käe artriit nii rängalt minu käsi moonutanud, et ma ei suuda isegi klaasi käes hoida või saia leiba vastu võtta. Veel vähem pergamendile või lõuendile õrnu jooni teha pintsli või pliiatsiga. Minu jaoks on hilja." Sellest ajast on möödunud üle 450 aasta. Nüüdseks ripuvad Albrecht Düreri sajad meisterlikud portreed, sule- ja hõbetera visandid, akvarellid, söemaalid, puugravüürid ja nii edasi igas maailma suuremas kunstimuuseumis. Kuid tõenäosus on see, et teile ja enamikule inimestele on tuntud vaid üks Albrecht Dürri teos. Ja võimalik, et nii mõnelgi teist ripub see oma kodus või on prinditud järjehoidjana piibli vahel. Ühel päeval, et avaldada oma vend Albertile austust kõige eest, mida ta oli ohverdanud, sättis Albrecht Dürer hoolsalt oma venna väärkoheldud käed, peopesad, kätte peopesad kokku, nii et tema peenikesed sõrmed sirutusid taeva poole. Ja ta nimetas oma joonistust lihtsalt käed. Kuid kogu maailm avas peaaegu kohe oma südamed tema suurepärasele meistriteosele ja nimetas tema armastuse austusavaldust palvetavateks käteks. Jeesus ohverdas rohkem kui käed. Ohverdas elu, et meie võiksime nautida uut, paremat elu Kristuses. Tõsi, Ellen White on kirjutanud, et armid jäävad Jeesuse kätele ka uueks loodud maal. See on mälestus ja meeldetuletus ohvrist, mida ta meie eest andis. Jeesus rahvale kõneledes ütles: "Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Elu kõigil, mitte vaid ühel vennal või mõnel neist, kõigil." Jeesuse maapealse elu kirjeldusi lugedes, nii nagu 4 evangelisti on need kirja pannud, need on meile eeskujuks, kui mõtleme kogudusele tänapäeval. Koguduse kui perekonna üks iseloomulike jooni on osadus. Kristlik osadus, kreeka keeles siis koinonia, see osutab mitte ainult seltskondlikule läbikäimisele, vaid see on osadus evangeeliumiga. See hõlmab tõelist osadust Jumal, Isa, tema poja ja püha vaimuga. Koguduses on meil ühine eesmärk, ühine siht. Metafoor perekonnast viitab hoolitsevale kogudusele, kus inimesi armastatakse, neist peetakse lugu ning neid ka tunnustatakse. See on koht, kus inimesed tunnistavad, et nad vajavad üksteist. See on koht, kus arendatakse välja talente, kus inimesed kasvavad ja kus iga üks ennast teostab. Kuid koguduse liikmeks olemine, see viitab ka vastutusele, lugupidamisele teiste vastu ja vaimulike vendade õdede eest hoolitsemisele. Lõpuks tähendab see, et iga liige tunneb teise liikme vastu armastust. Me püüame üksteist toetada, mõista, märgata, kuid me oleme erinevad. Koguduse liikmeks olek võimaldab üksikisikutel, kes erinevad nii iseloomu kui temperamendi poolest üksteisest rõõmu tunda ja üksteist toetada. Algne kogudus, mis moodustus apostlite töö tulemusel, on ehe näide sellest. Paistis silma kogunenud inimeste mitmekesisus. Mitte kõik neist polnud Jeesuse imetlejad. Mitte kõik polnud pühad. Seal oli egiptlasi, kes kiitlesid oma ärivaistu üle. Seal oli roomlasi, kelle uhkuseks oli nende tsivilisatsioon ja kultuur. Seal oli kreeklasi, kes paistsid silma oma harituse poolest. Seal oli juute, kes pidasid end Jumala valitud rahvaks. Seal oli varisere, kes arvasid, et nad on need valitud valitute seast. Seal oli sadusere, kes olid endi arvates doktrinaalselt puhtad. Seal oli orje, kes ihkasid vabadust. Seal oli vabu inimesi, kes nautisid luksuslikku jõudeelu. Seal oli mehi, naisi, lapsi. Kuid nad kõik õppisid elama koguduse perekonnana ühtsuses, kaotamata seal juures oma individuaalsust. Lepitus Jumalaga avab mõistma olulisust olla lepitatud ka kaasinimestega. Koguduse ühenduses olemine ei tähenda üksnes õppimist ja koos teenimist. See on perekond või meeskond, kes on dünaamiline, paindlik, teistega arvestav ja edasi arenev. Kui mõelda Albrecht Düreri tuntud teosele palvetavad käed, siis see peaks meile meenutama palve ja eestpalve olulisust koguduses. See on meie eesõigus üksteist Jumala ette kanda nii rõõmudes kui muredes. Ja Jeesus kutsub meid kõiki oma perekonda. Ta ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Jeesuse nimel, aamen.
Sääl taevase kõrguse liitus, kord olime õnnastajal. Meid otsima maailma kõrgust ja pimedust maailma. Saroma toivalid kaike, siin maailma pimedale. Kui Jeesuse armastus läide, enda valdas Päikese kiire, veel
Kogudus. Nüüd täna on meil väga-väga eriline päev. Ja vesi voolab, sest siin on oli vajunud juba liiga väheseks seda vett. Täna meil on jah ristimine. Meie armas Mare on teinud selle otsuse. Ja nüüd me lähemegi koos Marega taha, et panna ristimisriided selga ja teie sel ajal alustate teenistusega ja juba laulate ja kui me tuleme tagasi, siis...